коли на своєму току глухарі світанок, зустрічаючи, крилами б'ють. Звичаєм шляхетним в обіймах зорі паруються жадібно, радісно мліють. Сказати тобі хочу, кохана моя, кохання є святом веселим, дарує нам гру і насолоду буття, тому і єднаємо наші життя. Франсуа Війон. Хоча так він поспішав, так підганяв і так переймався, залишився відьмак у Тусані майже на всю зиму. Які ж були причини? Проте не напишу. Були і годі, проте немає про що розводитися. А тим, хто бажав би відьмака звинуватити, нагадаю, що кохання не єдине має ім'я. І не судіть, щоб і ви не судимі були. Любисток. Півстоліття поезії. Those were the days of good hunting and good sleeping. Редьярд Кіплінг. Це були дні доброго полювання і доброго сну. Розділ третій. Потвора атакувала з темряви, із засідки, тихо і підступно. Матеріалізувалася раптово в пітьмі, наче спалах полум'я, наче язик полум'я. Геральт, хоча й заскочений зненацька, відреагував інстинктивно. Вивернувся в ухилянні, обтершись об стіну льоху. Чудовисько пролетіло поруч на шим'ячик, відскочило від підлоги, махнуло крилами і стрибнуло знову, засичавши і роззявляючи дзьоба. Але цього разу відьмак був готовий. Ударив у короткому замаху від ліктя, цілячись у зоб, під карманові сережки, великі удвічі більше, ніж віндика. Не схибив. Відчув, як вістря розрубує тіло. Інерція від удару звалила бестію на землю під стіну. Скофін звереснув. І то був вереск майже людський. Бився він серед розкришених цеглин, бив і тріпотів крилами, бризкав кров'ю, сік навколо схожим на бич хвостом. Відьмак був упевнений, що битва вже скінчилася, але тварюка знову його заскочила. Несподівано кинулося йому на горло, страшно скрикочучи, виставивши кігті і клацаючи дзьобом. Геральт відстрибнув, відбився плечем від стіни, втяв на відліг знизу, використавши інерцію відбиття. Не схибав. Скофін знову гепнувся між цеглою, смердюча кров бризнула на стіну льоху і потекла по ній примхливим патьоком. Збита на люту бестія вже не билася, лише тремтіла, скриготіла, витягувала довгу шию, надувала зуб і трусила сережками. Кров швидко текла між цеглинами, на яких тварина лежала. Геральт міг легко її добити, але не хотів занадто сильно псувати шкіру. Спокійно чекав, поки Скофін стече кров'ю. Відійшов на кілька кроків, відвернувся до стіни, розстібнув штани і вистявся, насвистуючи сумну мелодіку. Скофін перестав скавчати, знерухомів і затих. Відьмак підійшов, штрикнув його легенько кінчиком меча. Бачачи, що вже по всьому, схопив тварюку за хвіст, підняв. Скофін, утримуваний за основу хвоста на рівні стегна, доставав кривим дзьобом стерв'ятника до підлоги. Розкриті крила розкладалися десь більше, ніж на 4 фути.
«Легкий ти, королісько!»
Геральт трусунув тварюкою, що й справді важила не більше за добре вгодованого індика.
«Легкий. На щастя, платять мені поштучно, а не пофунтово».
«Уперше!»
Рейнар де Буафрен тихенько засвистів крізь зуби, що, як знав Геральт, у нього було виявом найвищого ступеня здивування.
«Уперше бачу щось подібне. Справжнє дивовиже, слово честі, дивовиже над дивовижами. Значить, ото воно і є славетний Василіск?»
«Ні». Геральт підняв потвору вище, аби рицар міг краще її роздивитися.
«Це не Василіск, це Куроліск».
«А яка різниця?»
«Фундаментальна. Василіск, що зветься ще Реголом і Гадом, а Куроліск, що зветься ще Скофіном або Кокатриксом, то орніторептилія, що значить напівгад, напівптах. Це єдиний відомий представник роду, який учені назвали орніторептиліями, оскільки вирішили після довгих дискусій, що...
«А який з тих двох?»
Урвав його Рейнар де Буафрен, незацікавлений, схоже, мотивами вчених.
«Поглядом убиває або перетворює на камінь».
«Жоден. То вигадка».
«То чому люди їх обох бояться? Оцей но аж ніяк невеликий, він насправді може бути небезпечним?»
«Оцей но...»
Відьмак трусунув здобичу. «Зазвичай нападає ззаду і безпомилково цілить у потилицю або під ліву нирку, в аорту.
зазвичай достатньо єдиного удару дзьобом. А якщо йдеться про Василіска, то все одно куди ти вкусить. Його отрута найсильніша серед відомих нейротоксинів. Убиває за кілька секунд.
А кого з них, скажи, можна прикінчити за допомогою дзеркала?
Будь-кого, якщо гепнути в довбешку. Рейнар де Буафрен зареготав. Геральт не сміявся, доти про Василіска і дзеркало перестав його веселити ще в Каєр-Морені. Учителі надто часто ним користалися. Настільки ж несмішними були для нього жарти про дівчат і єдинорогів. Утім, рекордом дурості і примітивізму були в Каєр-Морені численні версії дотипу про дракониху, який молодий відьмак як заклад мав потиснути правицю. Він усміхнувся до спогадів.
«Волію тебе всміхненого»,
– сказав Рейнер, уважно до нього придивляючись.
«Стократно. Ви того більше волію тебе такого, як оце зараз. Аніж такого, яким ти був тоді, у жовтні, після тієї драчки в лісі друїдів, як їхали ми до Боклера. Тоді, тобі оце скажу, був ти похмурим і ображеним на весь світ, наче ошуканий лихвар. А до того ж дратівливим, наче чоловік, у якого всю ніч нічого не виходило, навіть уранці».
«Я й справді був таким».
«Справді, не дивуйся, що я волію тебе таким, як зараз. Зміненим».
«Терапія працею». Геральт знову трусунув утриманим за хвіст короліском. «Рятівний вплив професійної активності на психіку. А тому, аби продовжити лікування, перейдімо до справ. Є можливість заробити на Скофіні трохи більше, ніж умовлена ставка за вбивство.
Він слабко скалічений. Тож якщо маєш клієнта на цілого, для опудала чи препарування, то бери не менше 200. Якщо треба буде загнати його порційно, то пам'ятай, що найдорожче в ньому пір'я з надхвістя. Особливо ось це – центральні льотки. Можна гострити їх набагато тонше, ніж гусячі, а пишуть вони красивіше і чистіше. До того ж тримаються довше. Писарчук, який на тому розуміється, не вагаючись, десь 5 за штуку». «Маю клієнтів на труп для опудала», – усміхнувся рицар. «Цех бондарів. Бачили в Кастель Равелло опудалу тої паскуди, порізника, чи як там її, знаєш, якої саме? Той, яку ти другого дня після Сеовіну забив у льохах під руїнами старого замку».
«Пам'ятаю».
«Тож бондарі бачили опудалу бесті і просили мене про щось настільки ж раритетне для декорування їхнього цехового приміщення. Короліск буде в самий раз». Бондарів Тусані, як ти можеш здогадатися, є цехом, який не нарікає на брак замовлень. І завдяки тому заможним. Тож запросто дадуть вони усі 220. Може, навіть більше. Спробую поторгуватися. А щодо пір'я. Бочкороби не зауважать, якщо я вирву королівськові з дупи кілька штук, то продам у князівську канцелярію. Канцелярія платить не з власної кишені, а з князівської скарбниці. Тож, не торгуючись, дасть мені навіть не 5, а всі 10 зіперо.
Схиляюсь перед спритністю.
Номен омен.
Ім'я є знаменням латина, тобто ім'я провіщує долю. Рейнар де Буафрен усміхнувся ще ширше.
Мама мусила щось передчувати, називаючи мене іменем Лиса Хитруна з повсюди відомого казкового циклу.
Ти мав би стати купцем, а не рицарем.
Мав би.
Погодився рицар.
Але що ж, як народився сином гербованого пана, то станеш гербованим паном, і гербованим паном помреш, оплодивши гербованих паничів. І нічого не зміниш, хоч би ти луснув. І зрештою, Геральт, ти також підраховувати вмієш добряче, а купецтвом не займаєшся.
Не займайся, з подібних причин, що й ти. З тієї лише різниці, що нічого не наплоджу. Ходімо з цих підвалів. Назовні під мурами замчиська огорнули і холод, і вітер із гір. Ніч була ясною, небо безхмарним і зоряним, світло місяця іскрилося на полях нового чистесенького снігу, яким засипало виноградники. Сплутані коні привітально форкнули.
«Мало б сенс», – сказав Рейнар, дивлячись на відьмака значущо. «Відразу зустрітися з клієнтами і отримати виручку. Але ти, напевно, поспішаєш до Боклера, а? До однієї спальні».
Геральт не відповідав, бо на такі запитання не відповідав принципово. Приторочив тіло Скофіна до запасного коня, після чого сівся на плітку.
«Зустрінемося з клієнтом», –
вирішив, розвертаючись у сідлі.
«Ніч іще молода, а я голодний, і охоче чогось би напився. Ідьмо до міста, до фазанятника».
Рейнар де Буафрен засміявся. Поправив щит із червоно-золотою шахівницею, що висів на луці сідла, видерся на високу кульбаку.
«Воля ваша, кавалера! Тож до фазанятника, йо, буцефали!»
Вони поїхали ступою, засніженим схилом униз, до гостинця, виразно позначеного рідкою шерегою тополь.
«Знаєш що, Рейнаре?»
– відізвався раптом Геральт.
«Я теж волію тебе таким, як оце зараз. Коли мовиш нормально, тоді у жовтні ти використовував манеру надто дратівливо».
«Честю клянуся, відьмаче, я ж мандрівний рицар!»
– зареготав Рейнар де Буафрен.
«Ти що, забув? Рицарі завжди мовлять, наче критини! То такий знак, як оцей щит тут. По тому, наче по гербу на щиті, наше братерство і розпізнається». «Честю клянуся», – сказав рицар шахівниці. «Ви дарма хвилюєтеся, пане Геральте. Дружка ваша, напевно, вже здорова, і, певно ж, слабкість свою геть забула. Пані княгиня добрячих тримає надвірних медиків. Ті будь-яку неміч вилікувати вміють. Честю клянуся, не маю чого перейматися».
«Я теж такої думки», – сказав Регіс.
«Перестань дивитися похмуро, Геральте, адже Мільву ще й друїдки лікували». «А друїдки на лікуванні знаються», – втрутився Кагір. «Цьому найкращим доказом моя розвалена гірничою сокиркою довбешка. Тільки гляньте, наче нова. Мільва також, напевне, почувається добре. Немає причин перейматися».
«Аби що».
«Вона вже здорова»,
– повторив рицар.
«Ну та ваша Мільва, наче рижик. Голову на те поставлю, що, напевно, вона вже на балах танцює. Притопує жваво, бенкетує. У Боклері при дворі пані Анрієти постійно, як не бал, то бенкет. Честю клянуся, зараз як виконав клятву, я теж...»
«Виконав клятви?»
«Фортуна ласкава була, бо треба вам віддати, що я присягу склав. І не будь-яку там, а на журавля. Навесні. Клявся я 15 розбійників покласти до Юли. Пощастило. Я вже вільний від клятв, ага, тож не мушу вже приховувати ім'я. Звати мене дозвольте представитися Рейнар де Буафрен».
«Дуже раді». «Щодо тих балів», – сказала Ангулема, підганяючи коня, аби з ним зрівнятися. «То й нас має надії не у мене їдло та питво. Та й потанцювати я би хоч і потанцювала».
«Честю клянуся, буде в Боклері все»,
– запевнив Рейнар де Буафрен.
«Бали, учти, раути, бесіди і поетичні вечірки. Ви ж приятелі любистка. Хотів сказати віконта Юліана, а той надто милий для пані княгині».
«А вже ж, похвалявся він», – сказала Ангулема. «Як воно насправді з тим коханням було? Ви знаєте ту історію, пане рицарю? Розкажіть».
«Ангулема», – відізвався відьмак, – «тобі конче треба те знати?»
«Не конче, але хочу. Не комизись, Геральте, і перестань бурмоситися, бо при виді твоєї пики придорожні гриби самі по собі маринуються. А ви, рицарю, розповідайте».
Інші мандрівні рицарі, що їхали в почті, співали рицарську пісню, раз у раз повторюючи приспів.
Слова пісні були майже неправдоподібно дурнуваті.
«Сталося воно», – почав рицар, – «років так із 6 тому. Гостював у нас пан поет усю зиму і весну, лютні грав, романси співав, поезії декламував. Князь Раймунд саме в цинтрі розважався на з'їзді. Додому не поспішав. Не було секретом, що в цинтрі він коханку мав. А пані Андрієта і пан Любисток, Боклер – це надто дивне місто і красиве, любовного чару сповнене. Та й самі відчуєте, як у той час княгиня і пан Любисток відчули. І не помітили, як від віршика, від слова до слова, від компліменту до компліменту, квітки погляду, зітхання. Скажу коротко, обоє вони до близької пресупозиції перейшли».
«Дуже близької», – захихотіла Ангулема.
«На власні очі мені бачити не довелося», – сказав рицар сухо. «А повторювати плітки бажання немає. Але ж, як ти, пану, скоріше за все знаєш, кохання багато імен має, а тому відносна та справа, чи пресупозиція дуже близька, чи ні».
Кагір стиха пирхнув. Ангулема не мала що заперечувати.
«Зустрічалися княгиня з паном Любистком та таємно десь за 2 місяці від Белетайну до літнього сонцестояння. Але забули про обережність. Понеслася звістка, заплескали дурні язики. Пан Любисток, не зволікаючи, на коня сівся і поїхав. Як виявилося, учинив розсудливо. Бо як тільки князь Раймунд із Цінтри повернувся, про все послужливо доніс йому один пахолок. Князь, як довідався він, яка його шваба спіткала і які роги йому наставлено, жахливо, як можете собі уявити, взяла холера. Шваба. Образа застаріла. Миску з борщем на стіл вигорнув, пахолка до носителя чеканом затюкав, слова ж вимовив вельми некуртуазні. Потім Каштелянові при свідках упику дав і велике ковірське дзеркало розгепав. Княгиню ж у кімнатах ув'язнив і, погрожуючи катуванням, усе з неї витягнув. Скоро за паном Любистком погоню вислав, казавши без жодної кондилянці його вбити і серце з грудей вирвати.
Кондилянція. Жалість. Застаріле.
Бо, вичитавши щось подібне в старовинній баладі, серце те мав він намір засмажити і княгиню Анарієтту примусити, аби й та на очах усього двору те серце з'їла. Тьфу, мерзенність. На щастя, зумів пан Любисток утекти.
На щастя, а князь помер.
Помер. Інцидент, про який я ото казав, у величезного холеру вів. І від того так йому кров заграли, що прийшли до нього апоплексія та параліч. Лежав він майже півроку, як та деревина зрубана. Але викарскався, ходив навіть оком, тільки постійно підморгував. Отак от.
Рицар повернувся у сідлі, примружив око і скривився, наче мавпа.
Хоча князь завжди був завзятий і бака, і жеребчик, від того підморгування ще більший ваморак зробився з нього Періколосус, бо кожній молодиці здавалося, що то він, власне, до неї від афекту так ото підморгує і любовні знаки подає.
Періколосус – небезпечний латина.
А молодиці ж вельми на такі знаки ласими є. Не обмовляю зараз їх у тому, що всі вони хтиві та рознуздані. Що ні, то ні, але князь, як я вже мовив, багато підморгував, чи не постійно майже, і тому персальдо на те й виходило.
У підсумку латина.
Міру у свавіллі він перебрав. І якоїсь ночі навідалася до нього друга апоплексія, тож і віддав дух у ліжко.
На бабі,
зареготала Ангулема.
Правду кажучи,
рицар до тієї миті смертельно серйозний, усміхнувся у вуса.
Правду кажучи, під нею, але ж справа не в деталях.
Зрозуміло, що не в них, погодився серйозно Кагір. Утім, гадаю, великої жалоби за князем Раймундом не було, га? Під час розповіді мені здавалося, що невірна дружина вам миліша, ніж зраджений чоловік. За звичкою перебив його вампір. Чи не з того приводу, що саме вона зараз тут і панує?
«З цього приводу також»,
– відповів на диво щиро Рейнар де Буафрен.
«Але не тільки. Князь Раймун, нехай земля йому буде пухом, таким був мерзотником, лайдаком і, скажімо, увічливо, сучим сином, що й самого диявола за півроку добів би до виразки шлунку. І тусаном він правив 7 років. А княгиню Анарієту натомість усі обожнювали і обожнюють».
«Тож можу розраховувати», – промовив терпко відьмак, що князь Раймунд не залишив забагато приятелів у непогамованій журбі, які задля поваги до круглої річниці смерті небіжчика готові накинутися на Любистка зі стилетами.
«Можеш розраховувати».
Рицар глянув на нього, а очі мав розумні й швидкі.
«І честю клянуся, ті розрахунки вас не підведуть, я ж казав. Поет милий пані Анрієтті, а за пану Анрієтту кожен тут себе вбити б дав». Повернувся рицар правий з військової забави. Мила не чекала, іншому віддала. Гопце-гопце, ля-ля, ти військова доля.
Із придорожніх кущів, сполошені рицарським співом, із карканням зривалися ворони. Незабаром вони виїхали з лісів просто в долини поміж горами, на вершинах яких біліли вежі замків, виразні на тлі синього з гранатовими смугами неба. Пологі схили гір, скільки бачило око, поросли рівнесенькими, наче військо рядами акуратно пострижених кущів. Земля там була вислана жовтим і червоним листям.